Бишкекте саат 19. Карабаңыз Азаттык радиосунан 26 апрелдеги уктурууну улантабыз. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну төмөнкүчө. Бишкек шаардык сотунда кум төркенине коюлган экологиялык доо боюнча сот жараяны башталды. Президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеш коррупцияга каршы стратегиянын долбоорун иштеп чыкты. Бийлик жемкорлукка каршы күрөштү күчөткөнүн айткан сайын анын көрсөткүчтөрү эмнеге начарлап жатат?
Коррупциянын көп түрлөрү бар, бирок Кыргызстанда биз эки түрүн аныктадык.
Ошондой эле дүйнөлүк прессага баяндама жасайбыз жана нарында кымыз идиштерин даярдаган жаратман Рысбек Мухамбетов жөнүндө айтып беребиз.
Коррупциянын көп түрлөрү бар.
Уктурууну мен Санжар Эралиев сунуш кылам. Толкунду которбоңуз. Алды менен жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Адегенде дүйнө кулак түргөн жаңылыктардан баштайлы. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин Орусиянын Украинадагы жоготуулары Кремлдин мындай агрессиясын башка жерлерде кайталоого жол бербейт деп үмүттөрүн билдирди. Пентагон жетекчиси Киев керектүү колдоо алса согушту жеңерин айтып, Украина аскерлеринин аракетин жогору баалады. Биз Орусияны катуу алсырап, Украинага басып киргендей жоруктары кайталанбашын каалайбыз. Алар бир топ согуштук потенциалын жоготту. Анын ордун толтура албагыдай калуусун каалайбыз, деди Остин мамлекеттик катчы Энтони Блинкен менен Киевке барып кеткенден кийин. Визиттин учурунда АКШ Украинага жана өнөктөштөргө дагы 700 миллион доллардык аскердик жардам берери белгилүү болгон. Ар эми эксперттер Остиндин сөзүн талдап, Украинага туруштук берүүгө жардамдашуу бир нерсе, ал эми Орусиянын аскердик потенциалын алсыратуу тууралуу сөз кылуу бул таптакыр башка деп белгилешет. Ал тапта Украинанын Луганск облусунда Кременная Ош шаары орустардын колуна өткөнүн Британ коргоо министрлиги Твиттерге жазды. Маалыматка караганда, орус аскерлер Донецк облусундагы Славянск жана Краматорскиге карай жылууга аракет кылып, Изюм шаарынын айланасында катуу салгылашуулар жүрүп жатканын жазды. Украинанын аскерлери Запорожьени коргоого даярдык көрүүдө. Башкы прокуратура 2010 жылдагы июнь коогасына байланыштуу козголгон кылмыш ишин тергөө улан жатканын билдирди. Ага ылайык кылмыш иши Жалал-Абадтагы өзбек улуттук маданий борборунун мурдагы президенти экс депутат маркум Кадыржан Баатыровдун Кыргызстандан чыгып кетишинен улам кызматтык абалдан кыянаттык пайдалануу беренеси менен козголгон. Бүгүнкү күнгө карата ошол маалда жетекчилик кызматтарда турган иликтеп териштирүүгө катышкан 15 адам сурак берди. Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев башкы прокуратурага 23 апрелде күбө катары сурак берген. Ал башкы көзөмөлдөөчү органдан чыккандан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ошол кездеги убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн аракетин сындаган жана Баатыровдун өлкөдөн чыгып кеткен жагдайды иликтенип, күнөөлөр жоопко тартылышы керектигин билдирген. Убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү Ташиевдин дооматтарын четке акты. Атайын кызмат туура бир жыл мурун 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш ишин кайра тергеле баштаганын билдирген. Анда кылмыш иши Баатыровду өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу экени кабарланган. Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев бийликтеги Аманат партиясынын кезек 8 жыйынында партиянын төрагалынан жана катарынан кетип жатканын билдирди. Токаев муну конституцияга киргизиле турган кошумча алымчалар менен түшүндүрдү. Партияны эми мажилистин спикери Эрлан Кожанов жетектемекчи. Шайшемби күнү курултайда Адал партиясы Аманатка кошулары маалым болду. 28 январда Нур Атандын жыйынында Токаев мурдагы президент партияны негиздеген Нурсултан Назарбаевди төрага кызматында алмаштырган. Ошондо Токаев мамлекеттик башчы саясий уюмдардан оолак болууга тийиш деген ою менен бөлүшкөн. Өткөн айдын башында ал партиянын аталышын алмаштырууну колдогон. Январда кандуу окуялардан кийин айрым региондордо партиянын катарынан чыккандар муну иренжүү, бийликке ишенбестик менен түшүндүргөн. Соңку жылдары парламентте көпчүлүк орундарды ээлеген партиянын дарегине көп сындар айтылып келатат. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана регламент боюнча комитетинде Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзам долбоору талкууланды. Анда депутат Марлен Маметалиев эл өкүлдөрү добуш берүүсүндө Face ID жана Touch ID технологияларын киргизүүнү сунуштады. Башкача айтканда, депутаттар бармак изи менен добуш берүү ыкмасы киргизүүнү сунуштады. Коомчулукта депутаттар бири-бирине добуш берип жатат деген сындардан арылуу үчүн ушундай ыкмага өтүү керектигин Марлен Маматалиев белгиледи. Парламенттин иштөө регламентин талкуулаган жыйынында депутат Арсланбек Малиев туш берүүдө макул каршы менен кошо калыс деген позициясын киргизүүнү дагы сунуштады. Бишкектин шаардык соту 26 апрелде 1 май райондук сотунун укук коргоочулар Азиз Абдырасулов менен Өндүрүш токтоно Сыровду 3000 сом айыпка чыккан чечимин жокко чыгарды. Мындай айып аларга Орусиянын элчилигинин алдында Украинага согушка каршы акция өткөргөндө милициянын талабына баш ийген жок деген негизде тагылган. Буга чейин шаардык сот Абдырасулов менен токтоно Сыров менен акцияга чогуу чыккан укук коргоочу Динара Ашрахунова тагылган айыпты дагы жокко чыгарган болчу. Министрлер кабинети Кыргызстанда уюлдук телефондорду каттоодо ар бир аппарат үчүн 700 сомдон алуу талабынан баш тартканын билдирди. Өкмөт тараткан маалыматта санариптик өнүгүү министрлиги даярдаган мыйзам долбоордон мындай жобо алынып салынганы айтылат. Буга чейин уюлдук телефондорду каттоо ар бир аппараттан 700 сомдон алуу сунушу коомчулукта нааразычылык жараткан. Президент Садыр Жапаров 25 апрелде кабар маалымат агенттигине курган маегинде мындай жобону колдобой турганын билдирген болчу.
Рахмат токтосун. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Бүгүн жаңылыктарды кесиптешим токтосун Шамбетов сунуштоодо. Эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 27 апрелден өшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда сел жүрүшү мүмкүндүгүн эскертүүдө. Абанын табы Талас, Нарын, Ысык Көл облустарында түнкүсүн 7-9, күндүз 16-18, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 10, күндүз 19, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн 14, күндүз 23 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түндө 7, күндүз 21 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт. Бишкек шаардык сотунда Кумтөр кенине коюлган экологиялык доо боюнча сот жараяны башталды. Буга чейин Октябрь райондук соту Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомун мамлекетке 261 миллиард 719 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Эми ишти шаардык сотто кароо кыргыз өкмөтү Центра менен жаңы келишим түзүлгөндөн кийинки учурга туш келди. Ошондуктан сотко арыздангандар бийлик экологиялык доону жокко чыгарууга аракет көрүп, канадалык Центра компаниясынын талаптарын аткарып жатат дешет. Темага Айбек Бийбосонов кайрылат.
Өткөн жылы төрт жаран Айбек Сарыбаев, Аблас Жээнбеков, Кемелбек Кутманов жана Наристе Калчаев Кумтөр Gold компаниясын сотко берип, 2021 жылы 7 майда кенди иштеткен компанияны 261,7 миллиард сомдук доого чыккан. Азыр учурда экологияга келтирилген зыянды ким төлөй турганы белгисиз болуп жатат.
Бизге толук кандуу чыгымды келтиргендин аныкталды биринчи сот тарабынан, биринчи инстанция. Мыйзамды бузуп, одоно бузуп экологияны талкаладыбы? Ошого жооп берсин адам. Баягы келишимде ушул жерге жазып коюп атпайбы? Кумтөр Gold Company, Кумтөр Operating Company'нин баардык буга чейинки кылган иш аракеттердин баарын биз мойнубузга алабыз деп ошол жөнүндө баарын мойнуна алып атат.
Кумтөр Gold Company жабык акционерди коому райондук соттун чечимине макул болбой кийинки инстанцияга арызданган. Тоогерлер отурум башчылары менен судьялар тобуна ишенбечүүлүк көрсөттү. Бирок алардын өтүнүчү канааттандырылган жок. Сотко келген жарандык активист Атай Бейшенбек буларды айтты.
20 майда Акылбек Жапаров өзү пресс конференция берип, тышкы башкарууну киргизүүдө ошол жерде айтып атат. Экологиялык жана салык боюнча коюлган айып бул эч кандай маселе жаратпаш керек. Биз мунун бир тыйынына чейин, алганга чейин, аягына чейин турабыз деп атат да. Анан бүгүн биз коюп келген айыпты, ошол Центрага коюп келген айыптын логикалык аякташы кандай болот? Биз айыпты алып коебузбу? Алып койсок анда демек биз экологиялык чыгымдар болбогонун мойнуга алып атабызбы?
Бул жерде райондук соттун чечиминде айтылган 1,308 миллион сом өлчөмүндөгү мамлекеттик алымды ким төлөөрү да белгисиз болуп турат. Быйыл 4 апрелде кыргыз бийлиги менен Канаданын Центра Gold компаниясы макулдашууга кол коюп, бири бирине койгон дооматтардан соттук териштирүүлөрдөн баш тарта турган болгон. Президент Садыр Жапаров 25 апрелде кабар маалымат агенттигине маек куруп, экологиялык зыян боюнча пикирин ортого салган.
Туура көрсөңөр, Кумтөр боюнча азырынча жооп бербей турсам, анткени өткөндө кол коюшкан келишимибиз 3 айдан кийин күчүнө кирет. Күчүнө кирер замат коомчулукка баарын ачыктайм. Жашыра турган эч нерсебиз жок. Калпагыбызды көккө ыргытуу менен кол коюштук. Кыргыз эли үчүн 99% пайдалуу чечим болду. Баарын коомчулукка кийин чечмелеп берем. Мен деле угуп жатам анча-мынча былжырактыктарды. Азырынча былжырагандар былжырап турушсун. Мен баардык сырларды коомчулукка айтып чыккандан кийин уялышар эгер беттери калың болбосо. Ай бирок ким билет, андайлар уялып калуу дегенди деле билишпейт экен.
2021 жылы 6 майда парламент тоген компанияларына тышкы башкаруу киргизүү мүмкүнчүлүгүн берген мыйзам долбоорун бир күндө 3 окуудан кабыл алган. 14 майдан бери Алтын Кенди Теңиз Бөлтүрүк башкарып келет. Компаниянын сотко катышып жаткан өкүлү комментарий берүүдөн баш тартууда.
Любая информация.
Журналисттер аркылуу жарыяланган маалыматтар Центра Gold менен болгон талашты тынч чечүүгө жолто болушу мүмкүн.
Кумтөрдөгү экологиялык зыянга байланыштуу кийинки отурум 24 майда карала турган болду. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеш коррупцияга каршы стратегиянын долбоорун иштеп чыкты. Анын негизинде 2024 жылга карата дүйнөдөгү жемкорлуктун деңгээлин изилдеген Transparency International уюмунун рейтингинде 94 орунга көтөрүүнү көздөөдө. Бийлик коррупцияга каршы күрөштү күчөткөнүн айткан сайын анын көрсөткүчтөрү эмнеге начарлап жатат? Канымгүл Элкеева жооп издегенге аракет кылды.
Президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова 2022-2024 жылдарга белгиленген коррупцияга каршы стратегиянын долбоору тууралуу Жогорку кеңештин тийиштүү комитетинин жыйынында маалымат берди. Документ коррупцияга каршы чараларды күчөтүү, паракорчулуктун деңгээлинин көрсөткүчүн жакшыртуу экенин айтты. Стратегиядагы иш-чаралардын негизинде 2024 жылга карата дүйнөдөгү жемкорлуктун деңгээлин изилдеген Transparency International уюмунун рейтингинде 94 орунга көтөрүү пландаштырылып жатат.
Коррупциянын көп түрлөрү бар, бирок Кыргызстанда биз эки түрүн аныктадык. Биринчи бул системалуу коррупция жана мажбурланган коррупция болуп айырмаланат. Ушул стратегияда биз аныктап атабыз, коррупция бул деген эң биринчи башкаруу системанын көгөйү, мамлекеттик органдар менен элдин же бизнестин ортосундо автоматташтыруу система киргизилсе, ошондо коррупция пайда болбойт.
Антикоррупциялык ишкердик кеңеш иштелип чыккан документтин алкагында парага каршы башкаруу системасы деген стандартты киргизүүнү сунуштап жатат. Transparency International уюмунун былтыркы рейтингинде Кыргызстан 144 орунду ээлеген жана бул 2020 жылга караганда 20 баскычка начар болгон. Башкача айтканда, бир жылда Африканын Камерун жана Уганда мамлекеттеринин көрсөткүчтөрү менен теңелген. Аталган уюм коррупция боюнча индексти баа берүү үчүн 0дөн 100 чейинки шкаланы пайдалануу менен аныктайт. Ага ылайык 0 балга ээ болгон мамлекеттерде коррупция өтө курч, 100 балга ээ болгон мамлекеттерде коррупция таптакыр жок дегенди түшүндүрөт. Комитет жыйынында антикоррупциялык ишкердик кеңештин өзүнүн макамын аныктоо тууралуу маселе көтөрүлдү. Комитеттин төрагасы депутат Аманкан Кенжебаев эл оозунан түшпөгөн олуттуу маселе боюнча стратегия даярдоодо парламент менен бирге иштешүүнү сунуштады.
Канча жылдан бери ушу антикоррупциялык деле түзүп эле келатабыз да, бирок бир жыйынтык чыкпай келатат. Правопорядок менен соттор боюнча. Сотторубуз деле оңолуп кеткен жок, правопорядок оңолуп кеткен жок. Чоң проблема да мынакей. Бүгүнкү күндө элдин обсуждениясы бүт эле ушул да.
Коррупция маселелери боюнча эксперт Эркай Мамбеталиева коррупцияга каршы күрөштө кагазда жазылган менен иш жүзүндө жасалган аракеттер дал келбей жатканын айтууда. Эксперт жемкорлук менен күрөшүүнүн негизги жолу ачык айкындуулук деп эсептейт.
Каалалган чечимдер ачык айкындуулук болуп, эл көзөмөлү кыла алганда ошондо гана биз ошону төмөндөткөнгө мүмкүнчүлүк болот. Мисалы үчүн мамлекеттик сатып алуулар боюнча ачык болбостон кайра ал жабык болот деген маалыматтар ошол жөнүндө мыйзам долбоорлору да иштелдүү, анда кандай анан стратегиялар жазылбасын, анын баардыгы тең эле мындай декларативдик болуп кала берет.
Мамбеталиева сөз эркиндиги жарандык коомдун аракеттери колдоого алынып, жасалып жаткан иштер ачык айтылмайын, күрөш натыйжасын бербейт деп эсептейт. Transparency International уюму Кыргызстандын рейтингинин түшкөнүн өткөн жылы иликтөөчү журналисттерге, антикоррупциялык активисттерге чабуул болгону дагы себеп болгонун айткан. Мамлекет башчы Садыр Жапаров 25 апрелде Кабар маалымат агенттигине берген маегинде мамлекеттин коррупцияга каршы күрөшүнөн 11 миллиард сомдон ашык каражат түшкөнүн билдирди.
Жалпысынан улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 8 миллиардтан ашык каражат төктүрдү. Прокуратура 3 миллиардтын тегерегинде төктүрдү. Накталай төгүлгөн акчалардын баары түздөн түз казынага кетип жатат. Ал эми мүлктөр болсо мамлекеттик мүлктөр мекемесине өтүп жатат. Каалаган иликтегичтер чогулуп барып улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине, прокуратурага, ички иштер министрлигине барып кайда которулуп жатканын иликтеп көрсөңөр болот. Жашыруун эмес, беришет. Бербей жатса мага кайрылгыла.
Баш прокурор Курманкул Зулушов апрель айынын башында Жогорку кеңеште отчет берип, акыркы 10 жылда өлкөдө мамлекеттик кызматта коррупция тамыр жайганына токтолгон. Анын айтымында жыл ичинде мамлекетке келтирилген зыяндын жалпы суммасы 2 миллиард 21 миллион 755 миң сомду түзүп өндүрүлгөн. Бийликтин кустуруу саясатына байланыштуу 30 аткаминер УКМКга акча төккөн. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кабарлардын ушкай мазмунуна кулак төшөңүз. Карачидеги жарылуудан кытайлык үч жаран каза тапты. Приднестровьедеги жардыруулардан кийин Молдова президенти чукул жыйын курду. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров өзөктүк согуш коркунучу азыр реалдуу экенин, аны көңүл сыртында калтырбоо керектигин билдирди. Бишкек шаардык соту 1-май райондук сотунун укук коргоочулар Азиз Абдырасулова менен Өндүрүш Токтоно Сыровту 3000 сомго айыпка чыккан чечимин жокко чыгарды. Иликтөөчү журналист Болот Темиров анын паспортуна байланыштуу козголгон кылмыш ишинен улам билдирүү жасап, Бакиевдин тушунда документтер толук текшерилгенин айтты. Ички иштер министрлиги оң рулдуу машинелерди өлкөгө киргизүүгө каршы чыкты. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында кенен жазылган. Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз. Өткөн аптада чет элдик басылмаларда чыккан макалаларга Айнура Жекше кызы сереп салат.
Юрек Жанет басылмасы 21 апрелде жарык көргөн макаласында Шинжаңдагы мурдагы туткундардын эл аралык кылмыш сотундагы көрсөтмөлөрү Кытайдын улуттук азчылыктарды куугунтуктоосу адамзатка каршы кылмыш болуп эсептелерине ынандырмак деген темага кайрылган. Мичиган университетинин бүтүрүүчүсү журналист Жолдас Орезбаев теги кыргыз христиан динин туткан Овалбек Турдакундун таржымалын мисал келтирген. Автордун айтымында Шинжаңдан чыккан этникалык кыргыз үстүздүгү айда америкалык бир нече конгрессмендин көмөгү менен Кыргызстандан АКШга барган. 2018 жылы Турдакун 10 ай Шинжаңдагы лагерде отуруп чыккан. Ал жакта психологиялык кысымга, кыйноолорго туш болгонун, кылмыш кылдым деген кагаздарга кол койдуруп алышканын айтып берген. Кийин Турдакун үй камагына которулуп, 2019 жылдын аягында ага Кыргызстанга чыгууга уруксат берилген. Кыргыз бийлиги ага 2 жылга өлкөдө жашоого уруксат берип, былтыр документин узартуудан баш тарткандан кийин Турдакун Кытайга депортациялануу коркунучуна кабылган. Макалада анын жубайы Кыргызстан жараны экени айтылат. Журналист укук коргоочуларга таянып, Бейжин өз жарандарын Борбор Азиялык өлкөлөрдөн кайтарттырып алып жатканын, Турдакун депортациядан качып кутулган сейрек кишилердин бири экенин белгилейт. Андан ары макалада Шинжаңдагы азчылык өкүлдөрүнө каршы репрессияларды АКШ президенти Джо Байден администрациясы геноцид деп атаганы, укук коргоочу активисттер Гаагадагы эл аралык кылмыш сотун Бейжинди жоопко тартууга үндөп келишкени айтылат. Бирок Кытай ал сотко кошулбагандыктан трибуналдын юрисдикциясына кирбейт. Автор ошол эле маалда эл аралык сот Тажикстан өңдүү үчүнчү тараптын далилдерин карап көрүү ыктымалдыгын кыйытканын жазат. Эмне дегенде ал өлкө 98 жылы эл аралык кылмыш трибуналын түзүүнү караган Рим статутун ратификациялаган. Кыргызстан документке кол койгону менен ратификациядан өткөрө элек, ал эми АКШ макулдашуудан чыгып кеткен. Орезбаев келтирген маалыматка караганда 2016-18 жылдардын аралыгында Тажикстанда жүргөн 3000 уйгур Кытайга күчтөп кайтарылган. Кыргызстандан ошол эле мөөнөттө бул жолу менен 4000 уйгур депортацияланган. Басылма Чыгыш Түркстандын Бозгундагы өкмөтүнө таянып, Турдакун Шинжаңдагы лагерде башынан кечиргендерди АКШ конгрессинде ачык айтып берүүгө макул болгон алгачкы киши деп белгилейт. Автор анын таржымалы кыргыз медиасынын көз жаздымында калганын да кошумчалаган. Le Monde гезити 16 апрелдеги санында Бейжиндеги кабарчысы Фредерик Леметрдин материалына орун берди. Журналист Орусия Украинага кол салардын алдында эле 22 февралда Кытай Коммунисттик партиясы СССРдин ойрон болушу тууралуу 1.5 сааттык документалдуу тасманы кеңири коомчулукка шаардана кылбай интернетке жайгаштырганын жазган. Тарыхый нигилизм жана Советтер Союзунун ыдырашы деп аталган фильм партиянын кадрларды даярдоо ишинин алкагында көргөзүлүп, кийин интернетке чыкты. Автордун айтымында Батыш Украинадагы согуштун фонунда Москва менен Бейжиндин жакындашуусун алдын алууга аракет көргөн маалда бул тасма Си Цзиньпин менен Владимир Путиндин идеологиялык окшоштугун далилдейт. Леметр фильмдин мазмунуна кеңири токтолгон. Анда баяндалгандай, СССРдин башына түшкөн балеенин баары 1956 жылы америкалык Нью-Йорк Таймс гезити Никита Хрущевдун Сталинди сындаган макаласы жарык көргөндө башталган. Тасмада сүйлөгөн орусиялык тарыхчы Хрущевдун доклады 90%ке калп болгонун, бирок цыры үчүн жакшы өбөлгө түзүлгөнүн айткан. Фильмдин авторлары Батыш Советтер Союзун жаманатты кылуу үчүн көп аракет көргөн деген оюн да ортого салып, СССРде тыюу салынган чыгармасы үчүн Борис Пастернака Нобель сыйлыгын ыйгарууну, Александр Солженицын баш болгон диссиденттерди колдоону келтирип, 1950-1982 жылдары өлкөнүн экономикасы гүлдөп өскөн деп эсептешет. Журналист Си Цзиньпиндин тушундагы Кытай үчүн Михаил Горбачев медианы либералдаштырып, Сталиндин саясатын кайра карап чыгуу аракети менен СССРди кыйраткан адам болуп саналат деген жыйынтык чыгарат. Ал эми Борис Ельциндин мезгилине учка эле токтолгон тасмада Путин тууралуу көбүрөөк баяндалган. Ал батыштагылар айткандай тарыхты кайра жазып чыккысы келбейт, нигилизмге каршы турууну көздөйт деп сүрөттөшкөн тасманын авторлары. Алар ошондой эле СССРдин ыдырашынан кандай сабак алса болоорун тизмектеп чыгышкан. Деп жазат Le Monde. Guardian гезити Франциядагы президенттик шайлоону утурлай экинчи тур алдында талапкерлер ортосунда дебат өткөрүүнүн 50 жылдык тарыхына кайрылган. Кабарчы Джон Хенли айрым учурларда финалдык ирөөл добуш берүүнүн жыйынтыгына чоң таасир эткенин белгилейт. Бул саясий салт 1974 жылы социалисттик партиянын төрагасы Франсуа Миттеран менен ошол кездеги финансы министри Валери Жискар Дестендин беттешүүсүнөн баштап калыптанган. Миттерандын байлыкты кайра бөлүштүрүү акылдын гана эмес жүрөктүн маселеси болууга тээш деген сөздөрүнө министр жүрөккө монополияңыз жок Миттеран мырза деген жообун узаткан. Ал дебат дал ушул сөздөр менен эсте калган. Ошондо Жискар Дестен шайлоодо жеңген. 81 жылы кайра эле ушул жуп экинчи айлампага чыкканда Миттеран реванш алууга аябай умтулган. Саясатчынын президентке Сиз өткөн чакты сөз кылгыңыз келбейт. Мен муну түшүнөм. Сиз өткөн доордун адамысыз деп айтканы көрүүчүлөргө чоң таасир эткен. Социалисттердин лидери бир нече күндөн кийин жеңүүчү аталган. 7 жылдан кийин Миттеранга өз кабинетинин премьери оңчул Жак Ширак менен беттешүүгө туура келген. Ошондо Ширак атаандашын президент эмес, Миттеран мырза деп атап, "Бүгүн мен премьер эмес, сиз президент эмессиз. Тең ата талапкербиз" деп кыйыткан. Бул сөздөрүнө Миттеран туура айтасыз премьер мырза деп жооп берген. Мамлекет башчы ошондо экинчи мөөнөткө шайланган. 95 жылы Ширак социалисттердин жаңы талапкери Леонель Жоспенди жеңген. Ал жолку ирөөл атаандаштардын бири-бирине өтө сыпаа мамиле кылганы менен эсте калган. Ал эми 2002 жылы дебат өткөрүлгөн эмес. Эмне дегенде экинчи турга ашынган оңчулдардын лидери Жан-Мари Ле Пендин чыгышы саясий айдыңда жер титирөөгө алып келген. Ширак улуттук фронттун жетекчиси менен беттешүүдөн баш тарткан. Кийинки дебат 5 жылдан кийин өткөн, себеби конституцияга президенттик мөөнөттү кыскарткан жобо киргизилген. Экинчи айлампага жеткен биринчи аял талапкер Сегален Рояль менен Никола Саркозинин дебаты учурунда болочок президент сөөмөйүңүздү кезегенди токтоттуңуз деп ачууланган. Буга социалисттердин өкүлү адилетсиздикти көргөндө салкын кандуу боло албайм деген жообун узаткан. 2012 жылы Саркози дагы бир социалист Франсуа Олландка утулуп калган. Дебаттын аягында Олланд 3 мүнөттүк кайрылуусунда ар бир сүйлөмүн мен президент катары деп баштаганда атаандашы сөз таппай калган. Ал эми мындан 5 жыл мурдагы ирөөлдө азыркы талапкерлер Эммануэль Макрон менен ашынган оңчул саясатчы Марин Ле Пендин беттешүүсү добуш берүүгө олуттуу таасир эткен. Эмне дегенде өзүн башынан эле агрессивдүү алып барган Ле Пен адашып чаташып, кагаздарын барактап, оюн жоготуп жатты. Ошол кездеги экономика министри Макрон анын каталарын баса көргөзүп, элди ынандыра алган. Айнура Жекши кызы, Прага.
Эми нарында кымыз идиштерин даярдаган жаратман Рысбек Мухамбетов жөнүндө айтып беребиз сөз Мирлан Кадыровто.
Чанаштын ички бети болот кымыз куюлган жагы. Бул биягында кыртышы бар, биягы кымызды жакшы кармайт да.
Рысбек Мухамбетов ушул күндөрү 20га жакын саба менен чанашты даярдап жатат.
Бул эчки оюнча тургандагы ички бети. Биягы мынтип май сайын алып, суусун кургатып, анан эле кол менен эле ийлейбиз ушинтип. Ии бир 10 күн кармалаганда кирет мынтип агарып. Ийленбесе бул тери боюнча эле калып калат, ал боюнча чанаш болбойт, катып калат.
Тери ийге келип саба жасоого даяр болгондон кийин ал атайын даярдалган ыштыкка салынат. Бир чарчы метр болгон ороого тоо бурчак түтөтүлүп бир суткадай кармалышы керек. Мухамбетовдун айтымында мындай идишке куюлган кымыз даамына чыгып улуттук суусундукка маани бергендер тамшанып жет.
Ыштын мезгили май айында ышталат. Жер жылыганда деп коюшчу, ошо жер жылыганда ыштаса эрте мындай суук аба ырайы суугураак кезде ышталса болбойт экен, чирип калат экен, ным тартып жакшы түтөбөй, жакшы монтип иш албай. Мына момбай. Монтип. Иш албай калат экен жакшы.
Соңку кезде кымызды жел мидишке куюп баркын кетирди дешет толуктар. Анткени мындай иштыкты атайын уюштуруп, чаначы саба иштаганга көптөрдүн мойну жар бербейт.
Тедиги жоктулук замандарда идиш жок кесе, идиш катары жасап колдонушкан кыргыздар. Буга айран куюшкан, кымыз куюшкан, иш кылып идиш кылып колдонгонда болгон ичилчү тамакка суусундуктарды куюп атка сынып агесте атка төөгө артып азыркыдай машина жок, азыркыдай канистр жок, идиш жок, анан ушуну ийлеп жасап таап жүрүшкан. Бул чана чанан ышык болот эскиники. Могул чаначы төрт чакалык чаначы. Бул атка артканда мындайынан жерге самсалап калат. Үч чакадан кылып куюп бартынабыз.
Мукамбетов жайкысын эки желеге кулун байлап жайлоодо болот. Кымыз жайкысын малчынын кирешелүү бизнеси болгону менен ал акты сатпайт деген сөздү бекем карбайт. Тыштан келген конокторго кесе сунуп, кымыз менен сыйлап кетирет. Ыштап даярдалган сабаларын деле айылдаштарынын көңүлүн алып тартуу кылып берет.
Заказ беришет кеси. Мага мындай момча литрдеги саба керек эле. 100 литр. Кээ бирөө көп көп бейбайлагандар 200 литр деп чоң сабагаларга да заказ берип калышат. Биз ошо өзүбүз эле жанагындай терилерди алып анан болжоп метрлеп сантиметрлеп анан литрин чыгарып туруп бычып жасайбыз. Биз мынтип жасап аткандан кийин бышык эле жасайбыз. Анан ошол алып кеткен, алып колдонгон кишилер жакшы колдонсо 5 жыл 6 жыл жакшы урунса чыдайт.
Быйыл кыш жылдагыдан жеңилирээк өтүп, жылкынын төлү жакшы болгонун толуктар белгилешет. Ага жараша кымызда арбын болору шексиз. Май айынын ортосу менен саамал кымыз сатка чыгып, кымыз сезону кызыйт. Шаарда 1 литри 100-150 сомго чейин сатылат. Ал эми тоого басырган кишилер желе байланган үйдү көрсө сөзсүз токтоп, кымыз ооз тийип кетиши толуктардын жазылбаган мыйзамы. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми Сузактык 67 жаштагы багбан Сүйүмкан Атизакова тууралуу айтып беребиз. Талгат Абжалил уулу даярдаган баяндугалы.
40 жылдан бери көчөттүн эмеси менен тирилик кылып келебиз. Үлкөн адамдарга шундай экен.
Сузактык 67 жаштагы Сүйүмкан Атизакова өмүрүнүн 42 жылын багбанчылыкка байлаган. Азырда таштап жиберген жок. Эртелеп колуна керектүү шаймандарын алып, бизге көчөттөрдү кантип кыйыштыруу керек экенин көрсөтүп бергени жатат. Сүйүмкан Атизакова багбанчылык өнөрдү жолдошунан үйрөнгөн. Күйөсү маркум Калдарбек Атизаков агроном болгондуктан багдарак тигүүнүн сырын, өстүрүп багуунун жол жобосун жакшылап үйрөткөн. Ошентип көмөк көрсөтүүдөн башталган багбанчылык иши бүгүн аны тажрыйбасы ашкан ишкер айым, өз ишин мыкты билген кесипкөй адиске айлантты.
Жаңгак, фундук силип абулаганга алчанын уругун таштайбыз дагы. Бир жыл карап кийинген анан ошо эмек кылган маалда улайбыз буларды. Чалым ошо өз агроном үчүн ушу көчөттү эм ошол жактан үргөнүп келип өзү кызыгып кылайлы деп уруктарды алып келип ушинтип улап ке мен көрсөң уласаң десе такыр мен дагы кыйын бул кандай кылат экен деп мындай эңкейип кичине отуруп кызыгып анан бир көрөйүнчү мен дагы улаганды кандай болот экен десем кандайдыр бир колдорума жакта менде жакшынакай шыпылдап эле кылса болот экен. Ошондон анан улап калдым. Кийин чалым болду эми саң улайт эмес мен башка нерселерди мисалы үчүн кандай алма улагың келсе ошондой алма чыгат эми мисалы бул жерде жок алмаларды издеп таап келиш керек пленка кыркып бериш керек бизге ошолорду кылып жүрдүм мен отуруп ушу кыздарым менен балдарым менен астын чөптөрдөн тазалатып улаганды утуру көрсөтүп көрсөтүп ушу эки кызым эки уулума улап үргөт ушул жерге 6000 көчөт улаттым эмки жылы мартта сатыкка чыгабыз.
Сүйүмкан апа маркум жолдошу менен алгач көчөт өстүрүүдөн башташкан. Бир учурда бул жерде 18 миңге чейин көчөт өстүрүп, Бишкекке чейин алып барып сатышканын айтып отурду. Азыр эми апа ден соолугуна байланыштуу көчөттүн санын 3 эсеге азайткан. Тагырагы быйыл 6 миңдей жаңгак, өрүк, түрдүү алма жана кокон гилясты базарга чыгарышты. Сүйүмкан апанын короосунда фундук дарагы дагы бар. Анын көчөтүн көбөйтүп Кыргызстанга дагы жайылтканы жатат. Анткени фундук өлкөдө сейрек кездешкен мөмөлүү дарак.
Фундуктун көчөтүн Бишкектен алып келгенбиз. Чалым отургузган. 5 жылдан бери 6 жыл болуп калды. Мөмөсүн алып атабыз. Анан ушу көргөндөр кызыккан үчүн 2 жыл, 3 жылдан бери сатыкка чыгарып атабыз көчөт кылып. Болот экен биз жакта. Биз дагы биринчи жолу таңырка алып келип эксек мына болду. Ичидеги дани толо, анан маңызы майлуу экен, ширин экен.
Багбанчылыктын сырын үйрөнүүнү каалагандар алыс жакындан келип турушат. Ал үчүн Суюмкан апанын эшиги ар дайым ачык. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 19:30. Кутман кеч, Азаттык радиосу уктуруну улантат. Монголиянын Улан-Батыр шаарында өткөн күрөш боюнча Азия чемпионатында Кыргызстан 14 байге менен кайтты, анын 4-ү алтын. Алдыдагы жарым саатта күрөш спортундагы ийгиликтерди жана кемчиликтерди талдайбыз. Программаны мен Санжар Эралиев сунуш кылабын. Бүгүн 26 апрель. Талкуу бир аздан соң башталат. Ага чейин Токтосун Шамбетов даярдаган жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алгач эл аралык кабарлардан баштайлы. Пакистандын Карачи шаарындагы университеттин кампусунда фургон жарылганда кытайлык үч жарым менен жергиликтүү айдоочу каза тапты. Университеттин баспөз катчысы Мухаммед Фарук жарылуунун себеби аныкталат элек деген билдирди. Маалымат караганда набыт болгондордун арасында Кытайдын Конфуций институтунун директору бар болчу, ал кытай тилинен сабак берчү. Калган экөө мугалимдер. Карачи шаарынын полициясынын өкүлү алдын ала иликтөөгө таянып, жангечти бомба жардырган болушу мүмкүн деп билдирди. Мурда жакын жердеги Балучистан аймагында согушкер топ кыйынчылыкты кытайлыктарды бутага алган учурлар болуп келген. Байкоочулар муну Кытайдын Шинжаң жана Араб деңизин туташтырган жол куруу планынан нааразычылык катары баалашат. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров өзөктүк согуш коркунучу азыр реалдуу экенин, аны көңүл сыртында калтырбоо керектигин билдирди. Жергиликтүү мамлекеттик биринчи канал менен маекте министр Москва өзөктүк согушка жеткирбеш керек деген позицияны карманарын билдирди. Лавров Украинадагы кырдаал үчүнчү дүйнөлүк согушка жетпейт деп ишенерин айтып, НАТО Киевке курал жарак жөнөтүү менен Орусияга каршы прокси согуш жүргүзөөрүн билдирди. Башкы дипломат тынчтык келишимине жетүү жериндеги аскердик абалга байланыштуу болорун белгиледи. Куралдуу күчтөр колдонулган ар бир кырдаалда эле баардыгы келишим менен аяктайт. Бирок ал келишимдин параметрлери аскердик кармаштын ошол маалдагы баскыч менен аныкталат, деди Лавров. Орусия Украинага кол салгандан бери 2 ай өтсө дагы сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга элек. Өткөн жумада Москва Киевке тынчтык келишиминин вариантын жөнөткөнүн кабарлаган. Бирок анын чоо жайы ачык-ачыккан эмес. Украина өз вариантын 29 мартта эки тараптын Стамбулдагы жолугушуусунда берген. Ага ылайык Украина НАТОго кирүүдөн баш тартат, өзөктүк курал менен алектенүүдөн карманат. Украин президенти Зеленский ишемби күнү журналисттердин суроолоруна жооп берип, эгер Орусия Мариуполдогу Украин элин жок кыла турган болсо жана псевдо референдумдарды өткөрө турган болсо, анда Киев Москва менен сүйлөшүүлөрдөн чыгып кетерин эскерткен. Милиция Темиров Лайф каналынын негизүүчүсү, иликтөө журналист Болот Темировко козголгон 4 кылмыш ишин иши боюнча өндүрүшкө бириктирилип, тергөө аяктаганын билдирди. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын башчысы Алтайыр Исмаилов 26 апрелде баспөз жыйынында материалдар башкы прокуратурага өткөрүлүп берилгенин маалымдады. Мунун алдында Болот Темиров мындай дооматтарды четке кагып, Курманбек Бакиев президент болуп турганда анын катчылыгында иштеп жүргөндө анын документтери тыкыр текшерилгенин айткан. Президент Садыр Жапаров 25 апрелде кабар маалымат агенттиги курган маегинде журналисти жасалма документтердин негизинде паспорт алган деп айыптаган. Казакстанда январь окуяларына байланыштуу козголгон кылмыш иштерин алкагында 243 киши соттолду. Бул тууралуу 25 апрелдеги брифингде башкы прокуратуранын баспөз катчысы билдирди. Бирок канча киши эркинен ажыратылганын айткан жок. Маалымат караганда бардыгы болуп сотко 265 киши кылмыш иши жөнөтүлгөн. Прокуратура 25 апрелге карай январь окуялары боюнча 5400 41 иштер келип жатканын, 49 массалык башламандыкка, 45 террорчулукка байланышкан иштер экенин тактай кетти. Жогорку кеңештин айрым депутаттары демилгелеген оң рулдуу автоунааларды ташып келүүгө уруксат берүү мыйзам долбоору тийиштүү комитеттерден колдоо тапкан жок. Демилгечилердин бири Чолпон Султанбекова соңку учурда башка өлкөлөрдөн оң рулдуу автоунаалар кирип жатканын жүйө кылып, аларды мыйзамдаштырып бажы төлөмүн алуу жана өлкөнүн автопаркын жакшыртуу керек экенин билдирген. Бирок ички иштер министрлиги буга каршы чыгып, оң рулдуу автоунаалар жол кырсыктарына себепкер болуп жатканын билдирген. Жетиөгүз районундагы Кызыл Суу айылынын тургундары маркум атасынын жылдыгына карата Сару айылдык сейил бакка миңден ашык көчөт отургузду. Алибек Алышбаевдин бул демилгесин ишке ашыруу үчүн айыл аймактын жетекчилиги көптөн бери каралбай келген сейил бакты берген. Санжар, менде ушул жаңылыктар.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Монголиянын Улан Батыр шаарында өткөн күрөш боюнча Азия чемпионатында Кыргызстан 14 байге менен кайтты. Анын 4-ү алтын. Алдыраагы жарым саатта күрөш спортундагы ийгиликтер менен кемчиликтерди талдайбыз. Талкууну Эмил Чекиров уюштурган.
Талкууга эркин күрөш боюнча Кыргызстандын эмгек сиңирген маштыруучусу Жеңиш Төңбаев, олимпиадалык спорт түрлөрү боюнча дирекциянын жетекчиси Нурланбек Исмаилов, Кыргызстандын күрөш федерациясынын мүчөсү Талант Чекшенов жана Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын улук маштыруучусу Улукбек Карачолоков катышат. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Монголиянын Улан Батор шаарында 6 күнгө созулган мелдеште грек-рим күрөшүнөн Тынар Шаршембеков, Акжол Махмудов жана Жоломан Шаршембеков Азия чемпиону болушса, Роман Ким, Адилхан Нурланбеков, Үзүр Жусупбеков коло байге алды. Ал эми кыз келиндер күрөшүнөн Айпери Медет кызы алтын, Мерим Жуманазарова менен Айсулу Тыныбекова күмүш медаль тагынды. Эркин күрөштөн Эрназар Акматалиев күмүш, Алмаз Сманбеков, Арсалан Будажапов, Улукбек Жолдошбеков жана Ислам Орозобеков коло байгенин ээси болду. Мелдеш кандай өттү? Алгач Улукбек мырза, айтып берсеңиз, кандай болду, кандай атаандаштыкта өттү?
Урматтуу көрөрмандар, салам алейкум. Монголияда өткөн чемпионат Азиясында ушу биз грек-рим күрөшү боюнча толук 10 весовой категория толук катыштык бардыбыз. Анын ичинен өзүңүздөр билгендей 55 килограммда салмактагы Дордоков балбаныбыз кес куугандыктын менен кичине утулуп калды. Анан кийинки Жоломанды көргөндөй буга чейин Иран балбаны менен 3-жолу жолукту бул жолугушу. Буга чейин дагы 23 жашта дагы Азия чемпионатында ушу Монголияда ушу балбан менен күрөшкөн и чоңдор арасынан дагы Индияда күрөшкөн. Азыр дагы бир жолу жолукту. Кудайым буюрса ийгилик биз жакта болду. Общий бардык салыштырмалуу бул Азияда жалаң эле күчтүү мамлекеттин балбандары катышты. Кытай мамлекети келбей калды болгону. Дагы бир эки мамлекет келбей калды. Тайланд мамлекеттери. Основной ар дайым биз менен медальга талашкан мамлекеттердин баары катышты.
Ошол эле Казакстан.
Ошол эле Казакстан, Өзбекстан, Иран, Япония и Корея. Бул основной Азиянын эң алдыңкы күчтүү мамлекеттери болуп эсептелинет.
Күтүлгөндөй эле жыйынтык болду. 3 алтын, 3 коло ушул грек-рим күрөшүнүн торбосуна түштү.
Кудайдын буйругу менен биринчиден Аллахтын жардамы, экинчиден биз себепкербиз. Анан эң негизгиси туура жыйынтык менен болду. Болгону биздин үзүр 97 балбандарыбыз алар дагы мындан да жакшыраак ийгиликке жетиш керек эле. Себептер менен бир аз ден соолугуна байланыштуу болуп калды.
Күтүлгөндөй жыйынтык болгон. Ошондой болсо да коло менен келип ошол күрөш күйөрмандарын сүйүнтүп жатат. Нурланбек мырза, балбандар кандай даярдыкта барышты?
Саламатсыңарбы? Окуу машыгуулар менен ошондой эле агайлардын өзүлөрүнүн календарын, планын, өзүлөрүнүн иш аракети менен толугу менен камсыз болду деп толугу менен ишенем. Мисалы агайлар биякта отурат, өзүлөрүнүн коюлган максаты менен ушу иш аракеттер менен ушу туура келип ошонун жыйынтыгы өзүңүздөр белгилүү болгондой натыйжасын көрүп жатасыздар.
Жеңиш мырза, айтсаңыз грек-рим күрөшүнүн ошол мелдештердеги жыйынтыгын жогоруда уктук, эми эркин күрөш жаатында айтып берсеңиз, мисалы 1 күмүш 4 коло менен келип жатышат, жыйынтыкты кандай бааладыңыз ушул эркин күрөш жаатындагы адис катары айтсаңыз?
Саламатсыздарбы? Эми бул эркин күрөштү айтсак мурункуга караганда жакшы ийгилик менен келди десек болот. Себеп дегенде бүт катышуучуларыбыз жаш, опыттары азырак десек болот, бир экиле катышканы болбосо жаңыдан келип атат. Тажрыйбасы бар балбандар болсо азырак болуп калды. Муну жакшы жагынан карасак да болот, себеби булар эми жылдан жылга өскөн сайын ушу чеберчилигин жогорулатат деген үмүттөбүз да. Анан бул ийгилик деле жаман эмес деп карайбыз. Себеби атаандашуулар өтө курч болду. Карап көрсөк, бизде Индияда да күрөш мыкты өнүккөн жана грек-римден атап кеткен мамлекеттердин баарында эркин күрөш алдыңкы орундарда турат. Өзгөчө мына Иранды карасак, Ирандыкы вообще бул эркин күрөш национальный улуттук спорттун түрү десек болот. Булар Иранга илгери барганда карасак, ар бир кварталында, ар бир шаарында, ар бир районунда эле ушу эркин күрөштү өнүктүрөт экен да. Анан Иран өзү миллион нече 60 миллион эли барбы калкы. Бул өтө көп да, бул көптүн ичинен тандап алса болот. Ошондуктан биздин Эрназар Акматалиевибиз болсо алтынга кичине баягы орусча айтканда спортивное счастье деп коет, кыргызча бактысы жетпей калды да, кичине тең тең болуп туруп эмети яка болуп кетти.
Эрназар жарым жыл мурда салмагын алмаштырбады, буга чейин 65 килограмм салмакта таймаштарга катышып жүрүп, анан машыктыруучулар штабы бир аз өзгөртүү киргизип күчүн сынап көрдү, бирок ийгиликтүү өзүн көрсөтө алды. Мисалы дүйнө чемпионатында күмүш байге алды, 23 жашка чейинкилер арасында алтынды алды, анан кайра Азия чемпионатына ошол эле салмакта келип финалга чейин жетип бир аз жетишпей калды да. Анан азыр мисалы ошол Эрназар өзүн көрсөтө алдыбы?
Салмак алмаштыруу кичине тоскоолдук эмес, эми результатына влиять этет, таасир этет. Себеби жаңы салмакка өтүш атаандаштарын да жакшы тааныбайт, экинчи жагынан күч жагынан салмагы жаңы эле келип жетти ошол салмакка, күч жагынан да баардык жагынан жетишпегендикти сезет да күрөшүп атканда. Эми буйруса дагы бир анан ары ар бир тажрыйбасы топтолуп отуруп баардыгы кубулуп жеткенде абдан кушат, мунун келечеги бар деп ойлойбуз да. Анан кийин мунун результаттары жыйынтыгы жаман эмес, аз жерден алтынды кое берди, кичине кичине жетишпей калды, ошо жанагы салмак алмаштырганына байланыштуу болуп калды. Муну ошого да неметсек болот, буйруса будан келечекти көп күтөбүз.
Ушул ийгиликти кармап калыш үчүн дагы кандай аракеттерди кылсак болот? Мисалы ушул дүйнөдө Иранды айтабыз, Казакстанды алыс кетпей эле, же болбосо азыр ушул эле эркин күрөштөн айтсак, Индия жалпы командалык эсепте экинчи орунду алды да. Анан күрөш тездик менен өнүктүрүп жаткан шартта биз эмне кылышыбыз керек? Талант мырза, сиз пикириңизди кошсоңуз.
Саламатсыздарбы? Биз баягы кыргыз күрөш федерациясынын мүчөсү катары биз өзүбүздүн оюбузду айтсак, сиз айткандай Индия балбандарына аябай баягы өздөрүнүн федерациясы, министерство спорту болобу, ошолор катуу иштеп, бүгүнкү күндө алар специалисттерди алып, тренерлерди алып, акча көп каражат жумшап атышат да. Ошонун себебинен бүгүнкү күнү Индиянын балбандары ушундай результаттарды көргөзүп жатат да. Ошондой эле бизде деле кыргыз күрөш федерациясы деле бүгүнкү күнү аябай чоң иштерди кылып атат. Мына биз мына өкмөт менен бирге, Госагентство спорт менен бирге, тренерлер менен бирге баарыбыз иштеп, бүгүнкү күнү ушул жыйынтыктын себеби дагы ушудан, могу результаттын келип, мурун мындай деле көргөзүүчүлүк болгон эмес, результат, биринчи результат болуп атат бүгүнкү. Эркин күрөш грек-рим женский, анткени биздики азыр бириккен да, бул бөлүм бир орусча айткан спортивный борьба, бир уюм, бир федерациябыз да, баарыбыз бирден, бирок үч түр спорт болуп атат да. Грек-рим аялдар күрөшү, анан кийин эркектер эркин күрөш болуп, ошонун баары бир. Бизде азыр президентибиз жаңы болгон, былтыр шайлоо алганбыз, Мелис Токтомбетович вице президенттерди шайланып, жаңы команда менен аз иш болуп, чемпионат Кыргызстанды дагы быйыл жылы көрдүңүздөр болуш керек, жакшы уруйунда өткөздүк, ошонун отбор кылып, анан чемпионат Азияга барышты да, чемпион болгондор.
Ошол бүгүнкү күндүн результаты, бардык билгеликте, ынтымакта иштегендин результаты мына федерация менен, спорт комитети менен, тренерлер менен, биздин агайлар менен мындай баардыгыбыз бириккенде ушул результат чыгып атат да. Жалгыз эле бир киши баягы баарын кылып атат дегенден алысмын, бирдикте ушул результат келип атат. Мындан ары жалпы биз дагы ошо Индиядай болуп Кудай буйруса дагы көп көп салымдарды кошсок, биздин эле Кыргызстан командасы дүйнөлүк аренада биринчи болбосо да бир үчүнчүгө киришибиз мүмкүн да. Онго уже онго кирип атабыз мировой уровеньде, мирде уже онго кирип атабыз да жалпы. Эми жакынкы арада үчкө деле кирчү бир шанстар бар да, мындайча айтканда. Ошол бизде бүгүнкү күн ушундай иштер. Анан дагы бир жаңылык Кыргызстан үчүн, бизде федерациянын жумушу боюнча могу жакында эле биз Азия Федерациясы менен сүйлөшүп, общий федерация 23 жаштагы чемпионат Азияны Бишкекке алдык.
Июнь айында өтөт.
Да, июнь айында 19-дан 20-сына чейин чемпионат Азияны бизде өтөт, Кыргызстанда, Бишкекте. 17 жаштагылар анан 23 жаштагыларды
эки башка.
Биринчи жолу өтөт атат да, 2 жашты алдык Кыргызстанда, июнь айында бизде чемпионат Азия өтөт, Кудай буйруса.
Мына ошол эле чоңдор арасындагы курама команданын мүчөлөрү буйруса келечекте ошол курактагылардан тандалат да. Жаш муундарды тарбиялоо кандай жүрүп жатат?
Биз дагы федерация жагынан өзүбүздүн салымыбызды кошуп атабыз. Тренерлер мына постоянно жанында жүрөт. Бул тренерлер аябай, тренерлердин эмгеги зор да. Ушу тренерлер машыктыруучулардын көп эмгеги көп да, балдарга күнү түнү жүрүшөт. Жаш балдар менен дагы, орто жаш балдар менен, чоңдор менен бүт барын ушу тренерлер алып барат да. Машыктыруучулар көбүнчө тренерлер тарбиялайт негизи. Биз баягы үстүртөн баягы федерация финансовый жагынан, анан бул жак уюштуруучу жагын карап беребиз, медицина жагына ушундай кылып көмөктөрдү көргөзөбүз. А көбүнчө машыктыруучулар жанында жүрөт да, ушу машыктыруучулардын эмгектери көп да ушул жакта, тарбиялаган жакта.
Биздин ошол Кыргызстандын күрөшү жалпы эле ошол Азияда же болбосо дүйнөдө кандай кабыл алынат, кандай бааланат? Сиз мындай эл аралык адистердин пикирин угуп же болбосо окуп көрө алдыңызбы? Кандай ойдо сүйлөшүп калганда балким пикирлерин айтат чыгар?
Биздин жакшы кабыл алышат азыркы учурда. Болгон учурларда болгон мындай көп теңин албагандар. Азыр экономикабызды теңибизге албаса дагы, балбандарыбызды ар бир схваткага, ар бир мелдешке чыкканда, ар бир булардын атаандашы биздин кыргыз балбандары үчүн биз эле грекер эмес, биздин жаш теги кадет деп коебуз, U15-тан баштап чоң жигиттерибизге чейин соперингди любой дүйнөнүн любой бурчу, любой мамлекет тааныйт дагы, аябай дагы кылдаттык менен отношение кылышат.
Бул Азия чемпионатында ийгиликтер менен кошо бир аз мындай жагымсыз десек деле болот го, кыздарыбыз жаракат алышты да. Жарым финалда Мээрим Жуманазарова бир аз бутун ооруп алды эле, анан финалда Айсул Тыныбекова бутунан жаракат алды. Алардын абалы кандай азыр?
Биз кечээ күнү эле ошо алар учуп келгенде биздин жаамат ошо, биз али департамент дирекция олимпийский спорттун түрлөрү боюнча баарыбыз жаамат менен тосуп алдык агайларды, кыздарды. Ал акыбалын сурап ошондой эле куттуктоо кылып аэропорттун өзүн аземин кылдык. Агайлар айтышы боюнча Айсулунун өзүнөн дагы сурадык, канааттандырат. Азыркы эми бутуна кийбесе да кичине катуу жаракат алып калды, эми мунун восстановлениясына бир убакыт кетет деп анан айтат. Эми Айсулунун өзүнүн маанайы жакшы, муну мен дагы өзүнө чөкпөй, биз дагы мындай тренерлердин өзүлөрүн сүйлөшүү настроениясын көтөрүп, маанайын көтөрүп азыр кийинки элдештерге настрой коюп атабыз. Болот, эми бул деле бул баарын кечке уткан эмес, бул утулуш менен дагы бул кайра ийгилик жаралат депчи. Ошентип маанайын көтөрдүк.
Негизи эле ушул жаракат алган учурда спортчу кандай колдоо көрсөтүлөт? Мисалы мамлекет балким операцияга муктаж болсо камсыздап бере алабы? Жалпы эле ошол спортчулардын ден соолугу, саламаттыгы камсыздандырылганбы?
Мал жагына бул чоң спортто чоң травмаларда действительно ал кездешет. Баарыбыздын көзүбүздө мына баарыңарга белгилүү болгондой эле мына ак жол чоң жаракат менен баарыга белгилүү болгон туура. Мына агайлар отурат, муну дагы федерациянын күчү менен ошо бир жаа бүт кыргыз элинин деп деле айтсам жаңылышпайм, ошондой эле биздин спорт агентствонун да биргеликте бул ушунун операциясына каржыланган. ошондой эле андан ары каржылан восстановлениясына мына федерациянын күчүлүгү менен күчтөр менен ошо биргеликте даярданууга келген. Эми ага чейин эч ким ишенүү берген эмес. Ошондой эле азыркы убакта өзүңөр билгендей азыр кайра толугу менен восстановиться этип анан ушундай ийгиликтерди жаратып атат. Анын баарын биз учитывать этип туруш керек. Анын баары биздин спортсмендерге бир гарантия сыяктуу кылып эч камсындабалы күрөшкүлө силерге биз камсыз кылганга биз өкмөт тарабынан да ушу федерация тарабында биз бир чоң күч болуп бир беришибиз керек да биз спортчуларыбызга. Мен ойлойм ошондо гана бир ишеним пайда болот.
Чемпионат башталар алдында 5 күн мурда бир жогорку кеңеште да чоң маселе көтөрүлдү. Спортчулар, балбандар ошол Азия чемпионатына акча таппай жатышат дегенчи. Эмне себептен ушундай учур болду?
Ал жаңыңызга суроого баарына белгилүү болду. Катуу талкууланып ошо жогорку кеңештен да биздин спортчуларыбыз эми алар дагы күйгөнүнөн айтып атат. Эми ал жагына туура эле ал просто каржылы министри жагынан азыркы көп закондор метип кабыл алынып анан кийин айлыктар көбөйүлүп атат. Ошондой эле биздин Минфин бизге коюлган календарный план менен каржы маселеси чечилген, коюлган суммасы турат. Ал эми жанакынчып каржыланбай калган. Эми азыркы убакта кризис деп эми действительно бүт өлкөлөрдүн баары кыйналып атат. Ошонун эсебинен бир кичине бир ушул кандайдыр бир ушундай келгенге мен деле аябай таң калдым, что биздин биринчи курама команда спортчулары ушундайга кичине ушундай туш болуп калабызбы деп. Эми бул дагы бир чоң тажрыйба болот экен. Эртеңки күнү мен ойлойм мындай болбогонго алдын ала уже иш жүргүзүүлөрдү кылыш керек экен.
Мына ушундай маанай спортчулардын маанайына таасир береби? Мисалы мелдешке даярдыгында
албетте таасир берет. Таасир берет.
Мисалы барбай калышыбыз мүмкүн, же болбосо демөөрчүлөр табылбай калат.
Таасир берет, бирок федерациянын күчү менен бул нерсени буга чейин болуп келген. Муну эч качан бул каралган эмес. Карызга барып келгенбиз.
Мурда да ушундай учурлар.
Мындай практика бар да. Бул практикада көнүп калган. Бул кечээ күнү эле ачык айкын чыгып кетти. Бул негизи көнүмүш адет да. Федерациянын акча алабыз, жылдын этегинде болобу, качан Минфин отурат, качан отурбайт, ошол кезде жабылат.
Федерация баягы приказ чыгарып коет өкмөттө, федерация акча берилет, анан ошол барып келгенден кийин анан акча берилип
каржылоо маселеси келгиче действительно бул чоң роль ушу федерациянын мойнунда да. Ушу ар дайым ушул убакка чейин келген, эми ал жашырган эмес. Ошо агайлар муну билет. Ушул алдын ала кээ бир агайлар бар, ушу бизди камсыз кылган, учуп бараган ушу өкмөттөн пока акча чыккыча, кыйналгыча өзлөрүн жада калса машиналарын коюп бир акча таап ушул бир жерден ушу биздин спортчуларыбызга баягы эме болуп калбасын деп, үзгүлтүксүз болуп калбасын деп баарыбыз тең ушул спортто жүргөн кишилер бүт баары тең тикесине тик туруп чуркашат.
Кыскасы бул именно күрөш федерациясында жүргөн анан тренерлер ошо жааматта жүргөн адамдар булар мындай айтканда фанаттар. Болгон акчасын салат ушул жерге, бизнестен алып келип наоборот ушул жака салышат. Ушундай бул ушул негизи менен эле могу биз ойлойбуз ушул негизи менен эле ушундай результаттарга
кармалып келатат.
Кармалып келатат. Бул нерсе жаамат чачырай турган болсо бул мындай бир эле жолу туура эмес кетсе эле 4-5 жыл артка түшүп кетет. Муну кайра кууш үчүн да бир 10-15 жыл кетет да.
Бир нерсени да толуктап коюш керек. Чынында айтканда азыр федерацияда бизде жакшы команда топтолду да, жакшы балдар ошо бизнесмен эле балдар. Биздин башыбызда президентибиз жаңы келип азыр балдар бизнестен өздөрүнүн чөнтөнөн ушу күрөшкө акча салып атышат да. Мына биз дагы баарыбыз биригип ушу кыргыз күрөшү өнүксүн депчи. Ошонун себебинен мына баягы тренерлер өздөрү да булар жүгүрүп келип өздөрү да табат. Бүгүнкү күндө витамин, могу медицина, фармакология деп коет. Мына чемпионат Азияга даярданып атканда сбор өтөт. Ал жерде өкмөттүн бөлүп берген акчасы жетиштүү эмес. Андан тышкары федерациядан балдар, ошо федерациянын мүчөлөрү, вице президенттери, президенттери баары биригип биз ошонун баарын иш алып барабыз да. Ошолордун витаминдерин алып беребиз, баягы чогултсак дагы. Бул аябай бир көп жерде федерациянын кылган иштери айтылбай калат бүгүнкү күнү. Бирок агайларыбыз бүт баары билет да. Эми коомчулукта баягы аралашып жүргөндөр көбү билет. Чынын айтканда кыргыз күрөш федерациясынын бүгүнкү күндө мына женский борьба Динара Шыртаевна канча мына кыздарга жардам берип келатат. Эркин күрөштө мына греко рим күрөшүндө Акырол Иминов, Алмаз Бекбоев вольный борьбада азыр мына жаңы болду президенттиги Мелис Токтомбетович
анын мүчөлөрүбүз бар ичинде, бир ичинде бир 7-8 мүчөлөрү бар балдар. Жакшы бизнесмен балдар, ар биринин салымы бар да. Берден жеке эле бул кишинин тиги иши эмес, буну база белгилеп айтып коюш керек.
Командалык иш.
Командалык иш да. Берде бүт түп балдардын баары биргеликте ынтымакта акча чыгарып, ушул Кыргыз күрөш федерациясы кыргыз спорту өнүксүн деп салым кошуп келатышат да.
Эркин күрөш эмес, жалаң эле биздин күрөш. Алдыга чыгып жакшы көрсөтүшкө келе аткан бул элдин сүйгөнү, элдин канына сиңген ушу жакшы спорттун түрлөрүнүн бири болуп турат да бул. 10 баладан же 100 баладан тандасаң мындай результат келбейт да. Бул миңдеген, миллионго жакын балдардын арасынан тандалып аткан нерсе. Мунун баардыгы элдин ушу күрөштү сүйүп, ар бир айылда бала мен заниматься этилем. Билесиңерби, бир 10 жыл мурун бир айылда күрөш залы болсо, ошол жака жүбө барып 10 километр күрөшкө катышчумун деп жүргөн балдарды окучум да. Ошол жака катышып, эми мына Бишкекке келди, кичине жеңилирээк болуп калды деп. Ошондой сүйүп, күрөштү сүйгөн элдер ата энеси менен турабы? Ар бир айылда азыр карап көрсөң, ар бир айылда эл өзү спортзал, бир эски кочегарка болобу же бир ат сарай болобу, ошону оңоп соңоп, түстөп, жакшылап, актап, сырдап, жытын кетирип спортзал кылып берип атты. Мына ушунун негизинде биздин күрөштүн питаниясы жаш өспүрүм келип аткандардын негизинде ушул мыктылардын арасынан мыктысын тандап, ошолор мына дүйнөлүк аренада көрсөткүч көрсөтүп аткан ушу себеби ушудан болуп атат.
Дагы бир кошумча, биз өзүбүз дагы күрөшкөнбүз да, эркин күрөш менен агайдын учениктери, мына канча балдар келди күрөшүп, мына Изабеков Чынарбек, Нурбек Изабеков, Мажынов, Кенжебек Өмүралиев, кандай деген эркин күрөштө болгон агайдын учениктери азыр ушулар тренер болуп кайра жакшы ушундай балдарды өстүрүп келатат. Анын ичинен база өкүлдө айтыш керек, эркин күрөштө бирден бир баягы результат болгон себеби Чынарбек Изабеков зал салган өзү.
Өз каражатына.
Биздин ал федерациянын мүчөсү ал киши дагы. И тренер дагы, и мүчө дагы. Ал киши зал салып, бүгүнкү күн ошол жерден аялдар күрөшү, анан эркин күрөшү бүгүнкү күндөн результат болуп атканын бирден бир себеби дагы ошол.
Улуттук курама команда ошол залда машыгат.
Ошол залда машыгат. Айсулуу Тыныбекова дагы, Мээрим Жуманназарова, бүт бар, Майырназар Рахматалиев баардыгы ошол жерде бир залда машыгышат. Ошол жерде жатканына жатышат, тамак ичкенин ичет. Анан ошол байкебизге да чоң ыраазычылык билдирип коюшубуз керек да. Чынарбек Изабеков байкебиз аябай чоң салым. Ошол залдан эле бир биз билген эле 5-6 чемпион мира чыкты да. 23 жаштан чоңдор арасында призерлор, бүгүнкү күнү Азия чемпиондору ошол залдан чыгып атат бүгүн дагычы. Анан бияк грекер рим күрөшү боюнча айтсак, грекер рим күрөшүндө мына биздин опытный машыктыруучулар Азат Эркинбай, Улукбек Карачолок, булар команда менен иштеп аябай бүгүнкү күндө мына көрүп атасыңар, олимпиададан дагы, Азиядан дагы, мирден дагы, дүйнөлүк чемпионаттан азыр 7 коверлук зал болуп атат. Ошол жерде дагы грекер римдер дагы кошулуп калышы мүмкүн да бир жерге.
Бизде зал жок.
Сборныйында зал жок.
Сборныйында азыр баягы толуктоо кеткенге биз Восток Петте азыр пока ошол курама командабыз э.
Санатбаев
спорт мектебинин базасында. Былтыр кандай заманбап менен тоже аябай каржыланып биздин курама команда ошол жакта машыгышат. Ал эми андан кийинки муундар дагы ошол жерде. Негизи тренерлер, машыктыруучуларыбыз көбүнчөсү ошол жерде азыр. Биздин азыр эми интернат спорт школабыз бар, училище деп. Биз ошол жактан чоңойгонбуз, бул жерден тажрыйба алып, ушул окууну машыгып келгенбиз. Мен ойлойм, ушул өкмөт тарабынан да, ушул мамлекет тарабынан кийинки пландарга коюп, ушул окуу жайларды ушундай специализированный метрип ар бир районго ачсак, ар бир областька ачсак, ошондо чоң дагы бул ушул
областтын центрин ачылса эле сонун болот.
Бүгүн ушул райкөз жарай талкуусунда күрөш боюнча Азия чемпионатынын жыйынтыгын талкууладык. Талкууга СССРдин жана Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу Жеңиш Дөңбаев, спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын жетекчиси Нурланбек Исмаилов, күрөш федерациясынын мүчөсү Талант Чекшенов жана Кыргызстандын грек рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын улук машыктыруучусу Улукбек Карачолоков катышты. Талкууну мен Эмил Чекеров алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Жаратман, даниктүү каармандар.
ийгилиги, өнөрү менен ааламга таанылгандар. Эмгегин элине арнагандар. Кыргызстандыктардын чыныгы жашоо турмушу азаттыктын Данисте телебөрүсүндө. Данистени ар дүйшөмбү сайын жергиликтүү телеканалдардан жана азаттыктын YouTube-дагы баракчасынан көрүңүз. Данисте жаратмандар жарчысы.
Азаттык радиосунан 26 апрелдеги кечки программаны ушул жерде жыйынтыктайбыз. Бүгүн уктурууну мен Санжар Эралиев сунуш кылдым. Сайтыбызга кирип, дүйнөдөгү Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде маалымат алуу ыңгайлуу болсо, рус чекит азаттык чекит орг деген даректи териңиз. Биз менен болгонуңуз үчүн рахмат. Кечиңиз көңүлдүү улансын.